ครั้งนี้มีคนส่งข้อมูลเข้ามาล่วงหน้าเยอะพอสมควรนะครับผมจะขอไปอ่านสดจากโพสต์ของผมเลยนะครับคนแรกนะครับส่งมาว่ามันทำให้เห็นนะครับว่าครั้งนี้มีคนที่ส่งมาเป็นทั้งลูกและเป็นทั้งพ่อแม่นะครับคนแรกส่งมาว่าแม่มีนิสัยเก็บงำแอบทำหลีกเลี่ยงการสนทนาในครอบครัวไม่นั่งกินข้าวกับสามีคงกลัวสามีรู้ความลับแก้ไขอย่างไรครับโหอันนี้ต้องแยกแยะมากเลยครับว่าคุณแม่ป่วยไหมทางจิตถ้าไม่ป่วยแสดงว่าคงมีความสัมพันธ์มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับคุณพ่อครับระหว่างพ่อแม่กันเองผมมีข้อมูลน้อยเกินกว่าที่จะแนะนำจริงๆครับท่านต่อมานะครับลูกสาวอยู่ม.ปลายติดตามโซเชียลมีเดียสนใจการเมืองพ่อแม่กังวลว่าลูกจะได้รับข่าวสารที่ไม่รอบด้านอันนี้ฟังจากที่เขาพูดให้ฟังจึงปรึกษากันว่าจะไม่ปิดกั้นความคิดลูกและไม่พยายามชักนำใดๆเพราะไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อแม่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ก็ทำให้พ่อแม่ไม่รู้จะคุยอะไรกันเช่นเมื่อลูกคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะกลัวว่าไปคุยอะไรจะไม่เข้าหูเขาแต่โดยรวมบรรยากาศภายในยังราบรื่นดีคุณหมอคิดว่าพ่อแม่ควรทำยังไงดีผมคิดว่าหลักการเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำไปน่าจะพอประยุกต์ใช้ได้ก็คือว่าเราต้องสอนให้ลูกรู้ว่าความคิดเห็นและข้อมูลที่ได้รับนะครับข้อมูลเรื่องนึงนะเราต้องเช็คว่าข้อมูลนั้นมีแหล่งน่าเชื่อถือไหมผู้ส่งข้อมูลมามีผลประโยชน์แอบแฝงไหมนะครับซึ่งเราเองก็ต้องเช็คของเราด้วยนะครับแต่บังเอิญคืออย่างนี้ครับบางครั้งข้อมูลที่ได้มานานมากเราคิดว่ามันเป็นจริงนะครับข้อมูลที่ได้ซ้ำๆเราเข้าใจว่ามันเป็นจริงเหมือนกันนะครับซึ่งเนี่ยนักควบคุมความคิดคนจะรู้วิธีการแบบนี้ครับคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลเป็นเรื่องหนึ่งความคิดเห็นเรื่องหนึ่งนะตัวเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งลูกอาจจะคิดไม่เหมือนพ่อแม่ก็ได้อยากฟังแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องเอาชนะลูกแล้วก็ระวังอย่าสอนสั่งห้ามผมคิดว่าคุณพยายามเลี่ยงก็เพราะว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุยแล้วจะทำให้ลูกปฏิเสธการคุยกับคุณไหมแต่ถ้าคุณสามารถสร้างมาตรการในชุดแรกในการทำให้เขาเห็นว่าพ่อแม่ได้ปฏิบัติตัวกับเขาและได้พูดคุยกับเขาในลักษณะที่ให้เกียรติและรับฟังและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยโดยไม่พยายามตัดสินผิดถูกหรือไม่พยายามจะบอกว่าลูกต้องคิดและทำแบบนี้นะครับลูกที่เป็นวัยรุ่นยังต้องการพ่อแม่อยู่ครับแม้จะคิดไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเขาก็อาจจะอยากจะเช็คว่าพ่อแม่มีข้อมูลอะไรและคิดอะไรอยู่นะครับตัวสำคัญคือถ้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่แน่ใจว่าใครรู้จริงกันบ้างใครรู้ถูกกันบ้างนะครับก็เรียนรู้กันไปได้เลยนะครับต้องเรียนนะครับผมใช้วิธีนี้ด้วยกับลูกตัวเองนะครับผมก็อยากรู้ครับว่าเขามีข้อมูลอะไรและคำถามผมก็คล้ายๆกับที่ผมแนะนำเลยคือผมพยายามจะถามเพื่อเข้าใจว่าข้อมูลนี้ผมไม่รู้มาก่อนเขาได้มาจากไหนแล้วแน่ใจไหมว่ามันใช่นะครับซึ่งนี้เกิดจากเราคุยแบบนี้บ่อยๆมันไม่ใช่การไม่เชื่อเขานะครับท่านถัดมาครับบอกว่ามีลูกคนเดียวพ่อเป็นตำรวจดุมากแต่แม่ตามใจสมัยเด็กลูกเรียนไม่เก่งแต่มาเรียนต่อเก่งในตอนม.ปลายนะครับแล้วก็สอบเข้าแพทย์ได้จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแสดงว่าเก่งมากตอนนี้ลูกก็เป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่แม่ก็เป็นหมอนะครับแต่ห่างไกลกับลูกมากเข้าใจดีว่าลูกมีภาระงานเยอะงานหนักเวลานอนไม่พอจึงไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเกรงใจลูกอยากทราบว่าควรแสดงออกและใช้คำพูดอย่างไรจึงเหมาะสมแม่ดีใจที่เขาเก่งกว่าเราไม่กล้าสอนอะไรเขาอยากคุยกับเขาแต่ไม่รู้จะคุยอะไรดีผมอยากให้สมาชิกท่านนี้นะครับไปดูตอนที่ผมพูดเรื่องภาษารักภาษารักนี่เป็นวิธีการสื่อความรักได้5แบบ1ก็คือคำพูดชื่นชม2คือเวลาคุณภาพที่เราให้กับเขา3คือบริการจากใจ4ก็คือตัวของขวัญที่เรามอบให้เขาแล้วก็5ก็คือสัมผัสนะครับมันมีหลายวิธีที่คุณแสดงความรักได้รายละเอียดไปดูในไลฟ์ตอนอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ในการพูดชื่นชมเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณอยากคุยกับลูกนี่นะครับมันมีประเด็นที่คุยกันได้เยอะมากนะครับซึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งผมเคยพูดในไลฟ์แล้วก็คือตัวที่เรียกว่าเป็น temperature reading ของ Satir Model ตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะพูดคุยกันเอาตัวอย่างนะครับเช่นเราพูดถึงความชื่นชมทั้งตัวเรากับลูกให้เขาฟังได้เราพูดถึงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เขาฟังได้ หรือสอบถามถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเขาเพื่อรอรับรู้ได้แต่อย่าเผลอสอนสั่งห้ามนะครับแล้วก็เรายังสามารถพูดถึงความฝันความหวังของเราได้สอบถามถึงความฝันความหวังของเขาได้นะครับที่เหลืออีก2ข้อผมคิดว่ายังไม่แนะนำนะครับอยากรู้ว่า2ข้อนั้นคืออะไรไปหาฟังดูนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับท่านถัดมานะครับการปรับทัศนคติระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่นอยากทราบจุดพอดีเส้นแบ่งที่ต้องเคารพความคิดของกันเพราะในสถานการณ์จริงทั้งสองฝ่ายเติบโตมาคนละยุคสมัยกรอบความคิดค่านิยมหลักการเหตุผลทั้งสองครอบครัวสังคมก็ต่างกันทำอย่างไรถึงจะเข้าใจเส้นแบ่งผมคิดว่าความแตกต่างระหว่างพ่อแม่กับลูกคนละรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่ายังไงไงข้อก็ต้องมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราแต่เราก็ยังรักกันได้ครับก็เป็นไปตามที่ผมเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ถ้าคุณจะคุยกับเขาได้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องพร้อมจะมีคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับคุณแล้วคุณต้องอยากรู้ด้วยว่าเขาคิดแบบนี้เขารับรู้มายังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์คืออย่างที่ผมเรียนไปเราจะรู้ว่าลูกเติบโตทางความคิดอะไรบ้างสองเราจะได้รู้ทันโลกว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแน่นอนนะครับสิ่งที่ลูกรับรู้มาถ้าเป็นกรณีที่เป็นประเด็นการเมืองอยู่ด้วยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากแหล่งข้อมูลที่มีเจตนาบิดเบือนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณได้ก็ทำแต่ถ้าการแบ่งปันคุณทำไม่คล่องหรือเผลอแล้วมันจะมีอารมณ์ก็ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วหลายครั้งเนี่ยในช่วงวัยรุ่นที่ยังมีอุดมคติอยู่เนี่ยนะครับพอเข้าผ่านเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยผมสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับแล้วตอนที่เรียนอยู่นะครับกับตอนที่ทำงานก็เป็นคนละคนเลยนะครับเพราะว่าโลกของความเป็นจริงมาอยู่ในโลกของการทำงานครับแต่ทัศนะทางการเมืองเป็นเรื่องที่ควรพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมืองในรายละเอียดเพราะว่าตัวเองมีจุดหมายของชีวิตที่อยากจะไปไกลๆกว่านี้นะครับไปไกลกว่านี้ในทางโลกหลุดออกจากทางโลกให้ได้มากขึ้นก็เลยไม่ค่อยพยายามไม่เอาพลังงานไปใส่อยู่กับเรื่องประเด็นทางการเมืองมากนักเนี่ยแต่ผมคิดว่าประเทศชาติจะเจริญได้ก็ต้องมีพลเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมืองแต่ต้องมีความตื่นรู้ภายในตัวเองด้วยนะครับในนั้นเราสามารถใช้การพูดคุยสร้างการพัฒนาได้นะครับท่านนี้เขียนมายาวมากนะครับท่านถัดไปก็คือก็มีปัญหาแม่ลูกนะครับคือท่านนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและพ่อเสียชีวิตคุณพ่อของลูกเสียชีวิตไปตั้งแต่เล็กแต่ลูกศิษย์คือคุณแม่คนนี้เป็นครูนะครับลูกศิษย์ติดมากชอบมาปรึกษานะครับแล้วแม่ก็ให้การช่วยเหลือดีแต่ว่ากับลูกตัวเองเนี่ยลูกกับไม่ค่อยไว้ใจแล้วพูดคุยกับแม่ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับแล้วทำให้ลูกไปตามใจไปเข้ากลุ่มเพื่อนมากกว่าไปตามเพื่อนมากกว่านะครับก็มีผิดถูกๆครับแม้จะส่งไปต่างประเทศแล้วลูกก็ยังกลับมาเหมือนเดิมจนตอนนี้ลูกอายุจะ30ผมมีข้อคิดแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่สามีคุณเสียชีวิตและลูกคุณยังเล็กมากเนี่ยคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในช่วงยากลำบากซึ่งส่งผลกระทบกับพัฒนาการของลูกได้โดยที่คุณพยายามที่สุดแล้วแต่มันส่งผลกับเขาอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเคยมีช่วงเวลาที่เศร้าใจแล้วก็ยังไม่สามารถยืนได้ดีนักนั่นกลายเป็นต้นทุนในสมองของเขานะครับแต่ว่านั่นเป็นอดีตไปแล้วครับสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือการเวลาที่จะให้เขาเติบโตจนถึงจุดหนึ่งกับพื้นที่ที่คุณพร้อมเปิดรับเสมอที่ผมเปิดเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาวันนี้เขายังไม่อยากมาใช้ร่มเงาเราไม่เป็นไรมีคนอื่นมาใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันหนึ่งเขาอยากมาใช้เรายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยังคงสามารถพูดคุยกันได้ครับผมว่าพูดคุยกันแบบที่ผมแนะนำนะครับเพราะบางครั้งอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือแม่อาจจะไปช่วยลูกศิษย์ที่ไม่ใช่ลูกตัวเองได้แต่เวลาคุยกับลูกตัวเองอาจจะไม่ได้สามารถใช้เทคนิคเดียวกันได้เพราะว่าความรักความห่วงใยมันทำให้เรามีแนวโน้มจะเข้าไปปกป้องเขาถ้าใช่นั่นอาจจะเป็นเหตุที่เขายังไม่เคยเข้าหาคุณก็ได้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวค่ะเด็กยุคนี้มีความคิดที่โตกว่าวัยเพราะพวกเขารู้จักหาข้อมูลคิดว่าเขาวิเคราะห์ได้วันข้างหน้าพวกเขาจะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้เป็นการเปลี่ยนแปลงรู้สึกมีความหวังมันมีปัจจัยหลายอย่างมากครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวในช่วงนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผมคิดว่ายังไงซะการมีความตื่นตัวและมีการแสดงออกที่เหมาะสม ก็เป็นสัญญาณส่งให้ผู้ใหญ่ตระหนักว่าเด็กๆกำลังคิดอะไรนะครับจริงๆไม่ควรใช้คำว่าเด็กนะครับชวนใช้คำว่าคนรุ่นใหม่กำลังคิดอะไรอยู่ในใจผิดถูกเป็นเรื่องหนึ่งนะครับในฐานะลูกตอนนี้อายุ38พ่อแม่อายุ60อันนี้ส่งมาจากลูกนะครับพูดอะไรไปพ่อแม่จะไม่เคยเชื่อเห็นเราเป็นเด็กเสมอทั้งที่เรามีวุฒิภาวะและดูแลตัวเองและแถมให้เงินพ่อแม่ด้วยนะครับอยากให้หมอให้หลักปฏิบัติเวลาอยู่ไกลกันจะรักและคิดถึงพอกลับไปก็ยังไม่ทันข้ามวันก็เริ่มตึงๆกันแล้วพ่อแม่ชอบอยากให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นควรแม้ว่ามองในแง่เหตุของเรามันไม่ควรก็เลยท่านนี้ก็ใช้คำว่านึกถึงที่ผมเคยพูดเรื่อง emotional junk นะครับเรื่องว่าอารมณ์มันมีหลายชิ้นส่วนหลายชั้นๆนะครับหลายชั้นก็ดีขึ้นคือมองลึกลงไปแต่พอโดนท่านเร้ามากๆก็เผลอลงหลุมอารมณ์นะครับเมื่อก่อนก็ตอบโต้ตอนนี้ก็แค่เดินหนีอยากได้หลักปฏิบัติในความเห็นต่างวัยต่างเจนสำหรับคนวัยกลางคนกับพ่อแม่วัยเกษียณถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดคุณกำลังพยายามพัฒนาเพื่อหาวิธีรับมือพ่อแม่นะครับแล้วถ้าพ่อแม่คุณไม่ได้พัฒนาคุณก็อาจจะยังเจอการรุกในแบบเดิมคุณจะจัดการสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกในความเป็นลูกกับพ่อแม่ที่ผมใช้คำว่าถอดหมวกความเป็นลูกออกแล้วมองเป็นมนุษย์คนหนึ่งต่อมนุษย์อีกคนหนึ่งนะครับหลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับเขาเรียนหลายหลักสูตรเลยเขาถึงกว่าจะบอกว่าอ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้คำว่าถอดหมวกความเป็นพ่อเป็นแม่ออกเนี่ยนะครับนั้นผมอยากจะท้าทายคุณว่าลองถอดหมวกความเป็นพ่อเป็นแม่ออกดูไม่ได้แปลว่าเราไม่รักไม่เคารพเขานะครับแต่แปลว่าทันทีที่เราวางบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเราไม่มีปมวัยเด็กที่ยังมีความรู้สึกเป็นลูกของเขาในแบบที่มันมีแรงกดดันเวลาที่เขาคาดหวังเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าคุณมีอิสรภาพในการตอบสนองเขาได้ง่ายขึ้นท่านถัดไปครับลูกสาวอยู่ม.ปลายสนใจเรียนกฎหมายการเมืองปัจจุบันย้อนไปอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมีคำถามมากมายว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณแม่จะอนุญาตให้ลูกไปชุมนุมไหมบอกลูกไปว่าทุกอย่างมีโครงสร้างมามั่นคงแล้วเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนมาหลายครั้งแล้วยุคสมัยลูกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ชอบและเรียนกฎหมายดีแล้วตั้งใจสอบเข้ามหาลัยที่อยากเรียนให้ได้อยู่กับปัจจุบันหน้าที่ไม่ได้ห้ามที่จะสนใจการเมืองแต่มันมีเรื่องราวและอื่นๆอีกมากมายที่ลูกยังไม่รู้ควรดึงแกออกมาอย่างไรดีคะคุณหมอตอนนี้จะเป็นเส้นที่เริ่มยากสำหรับพ่อแม่ละคือถ้าเขาเริ่มมีความคิดในเรื่องต่างๆแล้วมีคำถามมีข้อมูลซึ่งอาจจะได้รับอยู่ในวงที่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะส่งผ่านในโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นโดยตรงนี่นะครับมันจะเกิดช่องว่างระหว่างความคิดความเข้าใจมันจะเกิดแรงจูงใจที่อยากจะไปมีส่วนร่วมตรงนี้คุณอาจจะต้องเลือกครับเพราะว่าดูจากคำตอบของคุณก็เหมือนกับพยายามจะบอกเขาว่าให้สนใจการเรียนและอย่าไปร่วมชุมนุมนะครับซึ่งถ้าคุณห่วงเรื่องความปลอดภัยถามว่าแม่มีสิทธิ์ไหมที่จะห้ามต้องถามตัวเองว่าถ้าคุณห้ามลูกคุณจะแอบไปไหมนะครับหรือคุณจะใช้เทคนิคอื่นเพื่อขอเขานะครับหรือถ้าคุณจะยอมที่เขาจะไปเข้าร่วมมันจะมีเงื่อนไขการเข้าร่วมยังไงเช่นการเข้าร่วมโดยอยู่ในรัศมีจุดไหนในเวลากลางวันกลางคืนในพื้นที่อย่างไรนะครับไปกับใครแล้วก็อาจจะต้องดูข่าวคราวเรื่องราวบรรยากาศเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเยอะมากครับที่ผมคิดว่าคุณลองเอาสิ่งที่ผมพูดแล้วลองดูว่าคุณยอมแค่ไหนนะครับเพราะในข้อแรกสุดเลยที่ผมพูดวันนี้ก็คือคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณให้อะไรเขาได้มากแค่ไหนนะครับถ้าเขาไปเที่ยวแล้วพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่บางคนก็พาลูกไปส่งแล้วก็นั่งรอในจุดที่ลูกเที่ยวอันนั้นคือสุดๆของการปกป้องลูกนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณพาลูกไปส่งแล้วไปอยู่กับเขานะครับแต่ผมกำลังเล่าว่ามันมีแบบนี้อยู่นะครับหรือบางคนก็ไปส่งแล้วก็กลับแล้วถึงเวลาก็ไปรับหรือบางคนก็ปล่อยไปเลยแต่ขอให้โทรมารายงานอันนี้ผมเปรียบเทียบกับกรณีลูกไปเที่ยวนะครับแต่กรณีนี้คุณอาจจะห่วงเรื่องของความที่มันเป็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคุณอาจจะต้องขอเขาสัญญาในเรื่องเกณฑ์บางเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยก็ได้แต่ถ้าให้ผมเดาใจคุณนะครับคุณน่าจะยังไม่พร้อมที่ให้เขาไปร่วมทางการชุมนุมนะครับแต่ ถ้าคุณจะเพิ่มเติมในการพูดคุยก็คือลองเปิดพื้นที่พูดคุยโดยคุณพร้อมที่จะทำความเข้าใจลองดูความคิดของเขาลองดูความฝันของเขาลองดูความเข้าใจของเขาดูนะครับคล้ายๆกับสิ่งที่ผมพูดไปได้เลยนะครับถ้าถัดมาพูดเรื่องการศึกษาครับหันไปดูเรื่องการศึกษาที่เราควรสร้างภูมิความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิของประชาชนตั้งแต่เด็กๆในขณะเดียวกันคงต้องขอร้องคนที่เป็นผู้ใหญ่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆคงเห็นนะครับเรามีแบบอย่างผู้ใหญ่ที่ไม่ดีอยู่หลายคนซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในคณะรัฐบาลนะครับมีผู้ใหญ่ตัวอย่างที่ไม่ดีแย่ๆในบ้านเมืองในสังคมไม่งั้นเด็กๆ เขาคงจะมีคำถามว่าแล้วผู้ใหญ่จะตอบยากนะครับแล้วก็ขอบคุณผมนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าระบบการศึกษาที่ดีต้องทำให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาวิธีคิดของเขานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่โรงเรียนบางแห่งยังไม่สามารถแปลงสถานการณ์นี้ให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กโดยครูไม่พยายามเอาชนะเด็กนะครับเพราะผมจะเชื่ออย่างนึงว่าทันทีที่ครูเปิดพื้นที่เนี่ยแล้วเด็กเริ่มคิดเป็นนะครับครูจะไม่ค่อยชอบครับโดยเฉพาะครูจำนวนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบให้เด็กมาเถียงเพราะเราชินกับการที่เด็กต้องเชื่อฟังเราเป็นหลักการข้อแรกที่ผมพูดไปในพูดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิบัติพูดคุยกับเขาใหม่นะครับตอนที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นอีกท่านหนึ่งนะครับเขียนมาเรื่องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือเจ้าตัวเป็นคนกังวลตัวเขาก็เป็นคนเห็นว่าลูกก็คงกังวลเหมือนเขานะครับตัวเขาอยู่อเมริกาแต่ลูกอยู่เมืองไทยในจังหวัดทางอีสานนะครับแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังถึงการดูแลการเงินนะครับแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ส่งคำถามอะไรมาเฉพาะนะครับก็ต้องเห็นถึงความยากลำบากของคุณในการที่จะต้องบริหารครอบครัวดูแลครอบครัวส่งการเงินมาช่วยข้ามโลกนะครับท่านถัดมานะครับการเลี้ยงลูกให้เข้าใจในหลักธรรมและการเวียนว่ายตายเกิดบาปและบุญมีผลต่อสังคมหรือไม่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอินกับเรื่องหลักกรรมแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดครับตัวผมเองไม่ได้พยายามจะสอนสิ่งนี้ให้กับลูกด้วยตัวเองนะครับแต่มีการพูดว่าผมคิดอะไรและเชื่ออะไรแล้วก็ผมก็บอกได้เลยครับว่าแม้แต่การเวียนว่ายตายเกิดผมก็ยังเชื่อตอนผมอายุ40กว่าก่อนนั้นผมไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ปฏิเสธแล้วตอนผมไปบวชหลวงปู่ทักผมก็ยังตอบเลี่ยงๆเพราะผมยังไม่เชื่อเนื่องจากผมยังไม่มีประสบการณ์ที่จะพิสูจน์มันได้แต่พอดีวัย40กว่ามันมีเหตุการณ์ก็เลยช่วยให้ชัดขึ้นนะครับงั้นตัวผมเองคิดว่าตรงนี้ต้องแล้วแต่ทางเลือกของพ่อแม่นะครับเพียงแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราสอนไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นลูกจะเชื่อและทำตามนะครับถ้าเขาได้ข้อมูลอย่างอื่นมาคิดง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาที่เราคุยกับลูกอาทิตย์นึงสักกี่อาทิตย์ครับสักกี่ชั่วโมงแต่ลูกรับสื่อทุกวันวันละกี่ชั่วโมงครับนั่นแหละครับเทียบกันแล้วเทียบไม่ติดเลยครับท่านนี้ก็บอกว่าขอบคุณนะครับอีกท่านนึงบอกว่าแม่เป็นพยาบาลเคยอยากให้ลูกเข้าสายสุขภาพนะครับพ่อแม่อยากให้สายสุขภาพแต่ลูกอยากเป็นสาย IT ก็ได้ไลฟ์ของอาจารย์คือได้ฟังไลฟ์ของผมก็เลยทำใจยอมรับให้ลูกตัดสินใจได้เป็นระยะถึงการเรียนและสังคมของกทม.นึกถึงไลฟ์ว่ารักแค่ไหนก็ต้องมีเส้นแบ่งนะครับคือเราต้องเปิดโอกาสให้เขาเติบโตแต่เราจะติดตามยังไงเพื่อทำให้เราสบายใจด้วยและลูกเติบโตด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกจะต้องไปเจออะไรแต่มันก็เป็นความเสี่ยงของชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้นะครับอยากได้คำแนะนำกรณีคุณพ่อแก่ตัวและยังหวงความเป็นใหญ่ทุกคนต้องคิดตามเหมือนเราเป็นเด็กถ้าเห็นต่างเลือกทำต่างก็จะไม่ให้ความร่วมมือหรือทำให้บรรยากาศเสียเข้าใจท่านแต่จัดการทำตัวไม่ถูกอันนี้คำแนะนำจะคล้ายกับท่านก่อนหน้านั้นก็คือถ้าผู้ใหญ่จะดื้อก็ดื้อจริงๆเขาก็เป็นตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับกรณีเช่นนี้คุณต้องตั้งสมการเริ่มต้นว่าถ้าพ่อเป็นเช่นนี้คุณมีทางเลือกในการปฏิบัติอะไรบ้างโดยที่ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่คุณน่าจะลองตั้งใจไว้ก็คือทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดหรือหัวเสียหรือหงุดหงิดกับท่าทีของพ่ออันนี้เป็นเป้าหมายภายในที่คุณลองตั้งดูนะครับส่วนเป้าหมายภายนอกนี้ต้องดูความข้อจำกัดคือสมการนี้พ่อจะเหมือนเดิมนะครับอันนี้แหละคือโจทย์ยากของคุณนะครับครอบครัวและระบบการศึกษาพยายามสั่งสอนให้เด็กอยู่ในกรอบให้ก๊อปปี้ความคิดของผู้ใหญ่กำหนดคำตอบสำเร็จรูปให้เด็ก เมื่อถึงวัยที่เด็กเริ่มโตพอจะคิดและตั้งคำถามกับพ่อแม่ครูกลับไม่ได้รับคำอธิบายที่มีเหตุผลชัดเจนในหลายเรื่องทำให้เด็กไม่เข้าใจและไม่เชื่อใจผู้ใหญ่หากพ่อแม่ครูไม่ฟังเด็กบ้างอาจจะรีบสั่งสอนด่วนตัดสินช่องว่างความคิดก็จะยิ่งห่างออกไปเชื่อมต่อกันไม่ติดถึงตอนนั้นผู้ใหญ่ก็จะมอบสิ่งดีๆไปไม่ถึงเด็กนะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครับท่านนี้เขียนยาวเช่นกันนะครับท่านนี้เขียนว่าอยากเสนอประเด็นพูดอย่างไรให้พ่อแม่ครูกับผู้ใหญ่หรือคนในวิทยาการรู้จักคิดรู้จักสังเกตรู้จักตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังท้าทายว่าพ่อแม่และครูและผู้ใหญ่ก็ต้องสามารถตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวและจะได้รู้จักคิดรู้จักสังเกตให้เป็นด้วยนะครับแต่นี้เขาใช้คำว่าคาดหวังให้พ่อแม่เลิกหลับหูหลับตาเชื่อและรู้จักสังเกตกับตั้งคำถามถึงวัฒนธรรมที่ตัวเองถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้เป็นคำท้าทายมากนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าใครถูกใครผิดนะครับมันเป็นไปได้ที่ถูกทั้งสองฝ่ายแล้วมันเป็นไปได้ที่ทั้งถูกและผิดทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ผมเห็นด้วยในหลักคิดว่าทำยังไงให้คนทุกวัยสามารถสังเกตข้อมูลความเป็นจริงแล้วตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเปิดใจรับเพราะนี่ไม่เพียงแต่จะทำให้ช่องว่างความคิดระหว่างพ่อแม่กับลูกลดลงเท่านั้นนะครับแต่มันยังทำให้พ่อแม่ไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดเติบโตครับข้อมูลครึ่งหลังผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจอยากรู้ให้ไปอ่านได้ของโพสต์ของคนที่ชื่อสาระนะครับที่ไม่อ่านเพราะมันยาวมากแล้วก็ผมคิดว่านอกจากยาวแล้วมันมีทัศนะที่แฝงอยู่ในการต่อว่าพ่อแม่อยู่นะครับซึ่งเช่นคำว่าหลับหูหลับตาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แสดงไว้ซึ่งอารมณ์ซึ่งผมเดาได้ครับว่าถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณอาจจะชักรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจที่ท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อคำถามที่ส่งมาสดนะครับสดในการไลฟ์และนี่ก็เป็นเวลา1ชั่วโมงครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเรามีคำถามอะไรเพิ่มหรือเปล่ามีคนทักมาว่ามารับพลังนะครับแล้วก็มีรายงานเสียงนะครับกับภาพขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมแล้วก็มาแชร์จากเชียงใหม่กาญจนบุรีนะครับมีคนที่เขียนมาว่าประโยคที่โดนใจของคุณหมอวันนี้คือควบคุมสอนสั่งห้ามก็หมายถึงสิ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่คุ้นนะครับก็จะมีเรื่องท่องไว้ในใจตลอดเวลาอยากให้หมดไวต่อต้านไวไวแม่ต้องอดทนสูงมากนะครับคือเป็นแม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีการตอนที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับยากทั้งพ่อแม่ครับตัวผมเองได้เรียนรู้เรื่องวัยรุ่นดีที่สุดตอนมีลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเองนะครับเรียนจากตำราเรียนจากลูกคนอื่นไม่เหมือนกับเรียนจากตัวเองครับเรียนจากลูกตัวเองนะครับแต่แน่นอนนะครับเนื่องจากถ้าเป็นลูกเราก็วางรากฐานได้ดีนะครับแต่เวลาเราดูวัยรุ่นคนอื่นเนี่ยบางครั้งรากฐานของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากนักอันนี้เราก็ต้องช่วยแก้ถอยกลับไปด้วยนะครับท่านนี้เขียนว่ามองวัยรุ่นเป็นเด็กวัยรุ่นมีภารกิจประจำวัยอ๋อนี่ช่วยสรุปเนื้อหาให้ผมนะครับนี่คุณปองพิหารช่วยสรุปเนื้อหาให้ผมนะครับช่วงนี้เลยค่ะอาจารย์โรคส่วนตัวสูงมากทำเอาเครียดนะครับนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทันทีที่เขาพบว่าเรามีเปิดพื้นที่ให้เขาได้ดีนะครับแล้วเรายอมรับฟังเขาเนี่ยถึงเวลาเขาออกมาแล้วเขาจะกลับมาเจอกับเราต่อครับให้รู้ว่านี่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงที่เด็กมัธยมออกมาปวดประท้วงเห็นลูกเอาลิปบิ้นขาวมาผูกกระเป๋าก็ตกใจเหมือนกันต้องมานั่งคุยกันยาวตัวนี้มันเป็นกระบวนการที่น่าสนใจนะครับตัวผมเองไม่ได้ตามรายละเอียดอย่างที่บอกนะครับผมเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองในรายละเอียดแต่ว่าในโรงเรียนของลูกคนเล็กผมก็มีการผูกริบบิ้นสีขาวเหมือนกันนะครับและผมก็คุยกันบ้างโดยเฉพาะใน2วันนี้นะครับเนื่องจากเรามีเวลาคุยกันในเรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปตั้งใจบอกเขาว่าให้ใช้หรือไม่ให้ใช้แต่บังเอิญเขาเลือกที่จะไม่ผูกนะครับเพราะว่าสิ่งนึงที่คุยกันบ่อยก็คือให้ตั้งคำถามครับว่าข้อมูลมาจากไหน แล้วมันจะพาเราไปสู่อะไรนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยได้อย่างที่เรียนไปนะครับขออนุญาตสอบถามครับคุณหมอใช้ไมโครโฟนยี่ห้ออะไร เสียงคุณหมอนุ่มหล่อมาก ขออนุญาตไม่ประกาศนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นประชาสัมพันธ์ให้เขาแต่เดี๋ยวคุณส่งข้อความมาด้านหลังใหม่นะครับผมจะแจ้งให้ทราบสวัสดีทักทายจากลำลูกกานะครับคนนี้เขียนบอกว่าตกใจเมื่อเขาบอกว่าเพื่อนใช้ยาเพื่อนจะต่อยและระแวงตลอดท่านนี้คือเจอจริงๆเหมือนกันกว่าจะทำใจผ่อนคลายได้ถ้ากลับไปได้จะไม่กระตกกระตากจนเขาไม่เล่าอะไรแบบนี้อีกใช่เลยครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราจะทำให้ลูกรู้ว่าเรื่องนี้แม่ไม่พร้อมจะฟังนะครับวันหลังเขาก็ไม่กล้าเล่างั้นเราต้องนิ่งๆแล้วฟังไปแล้วอยากรู้ต่อเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันเป็นเรื่องสนุกด้วยนะว่าไอ้ลูกเราจัดการยังไงนะครับเราจะได้ประเมินลูกได้ว่าลูกเราโตแค่ไหนภาคภูมิแปลภาษาเสียงต่างๆให้ครับคนที่ต่ำต้อยผมไม่แน่ใจไม่เข้าใจนะครับขออภัยจากชัยภูมินะครับเรายังต้องเป็นสมองส่วน executive function ให้ลูกจนอายุ25มีความรู้ส่วนนี้ช่วยให้เข้าใจอภัยคนใบนี้ง่ายขึ้นมากๆท่านนี้ก็เป็นแพทย์รุ่นน้องที่มาเรียนกับผมเรื่องเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกวัยรุ่นซึ่งในนั้นผมได้พูดไปว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่เป็นการคิดตัดสินใจและเล็งเห็นผลถึงการข้างหน้าเนี่ยจะทำงานเต็มที่ในอายุแถวๆเบญจเพสหรือบางคนก็ไปถึง30นะครับกว่าจะโตเต็มที่นะครับดังนั้นช่วงนี้ยังไม่ลงตัวครับอย่าไปเห็นตัวเขาใหญ่แล้วคิดว่าเขาจะต้องคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเต็มที่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสมองของวัยรุ่นครับขอบคุณสำหรับความขอบคุณนะครับท่านนี้ก็ขอบคุณมาเหมือนกันอันนี้มีคำถามครับอ๋อแจ้งมาว่าเสียงชัดดิฉันคอแห้งมากแล้วก็มีคำขอบคุณนะครับหนูสามารถมาปรึกษาส่วนตัวได้ไหมครับเพราะตอนนี้ลูกกับพ่อแม่มีปัญหาข้อ4ตรงที่หมอพูดวันนี้พบจิตแพทย์มา2ปีแล้วเพื่อช่วยลูกแต่ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นนะครับจริงๆถ้าคุณพบอยู่โดยทั่วไปหมอจะไม่ค่อยอยากจะชวนย้ายหมอนะครับเพราะมันเป็นจรรยาบรรณอย่างนึงแต่ว่าคนที่เป็นสิทธิของผู้ป่วยและญาติสามารถที่จะขอเรียกว่า second opinion หรือความเห็นที่2ได้นะครับแล้วกรณีนี้ก็คือจะเป็นความเห็นที่2การปรึกษาก็อาจจะติดต่อทางโรงพยาบาลซึ่งส่งข้อมูลมาจะมีเบอร์แจ้งว่าโทรไปที่ไหนได้นะครับแต่ว่าคิวยาวจนผมเกรงใจคุณนะครับอ๋อมีคนช่วยเขียนให้แล้วนะครับท่านนี้เป็นหมอรุ่นน้องที่ไทยนครินทร์เหมือนกันบอกว่าออกตรวจที่ไทยนครินทร์โทรไปนัดได้ท่านถัดไปครับบอกว่าลูกวัยรุ่นดูเหมือนมีปัญหาแต่ไม่ยอมพูดคุยกับพ่อแม่เหมือนเขาไม่ต้องการให้พ่อแม่ก็คือไม่อยากให้รู้นะครับจะแนะนำอย่างไรก็คืออย่างที่เรียนนะครับมันอยู่ที่ปฏิกิริยาและวิธีการของพ่อแม่ครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือถ้าลูกพูดแล้วพ่อแม่สอนสั่งห้ามนะครับลูกไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าพูดไปก็สูตรเดิมครับเขารู้ว่าได้ยินแบบเดิมนะครับมีลูกครึ่งแคนาดาอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ลูกช่วงที่เขาขึ้นม.ปลายมาเรียนโรงเรียนประจำนานาชาติที่เมืองไทยแต่ลูกไม่อยากย้ายควรจะพูดคุยยังไงกับลูกดีความหมายก็คือว่าตอนนี้เขาอยู่ที่แคนาดาและเขากำลังจะโตขึ้นและคุณอยากจะย้ายมาม.ปลายที่เมืองไทยข้อนี้ผมไม่มีคำแนะนำเพราะว่างี้ครับเขาผมไม่รู้ว่าเขามีประสบการณ์เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นการย้ายเพราะความจำเป็นเนื่องจากคุณจะย้ายกลับประเทศหรือว่าย้ายเพราะว่าคุณอยากจะให้เข้ามาซึมซับวัฒนธรรมไทยเพราะคนไทยจำนวนหนึ่งที่อยู่ต่างชาติเนี่ยต่างประเทศมักจะชื่นชมวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นเริ่มรู้จักเมืองไทยมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ผมก็บอกกับลูกผมครับว่าตอนที่ผมชื่นชมความเป็นไทยมากที่สุดคือตอนที่ผมไปอยู่เรียนต่อที่ออสเตรเลียนะครับเพราะมันทำให้เรามองย้อนกลับมาและเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองเรานะครับก่อนหน้านั้นผมมองไม่เคยเห็นนะครับคำว่าไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแต่เห็นไม่มากเหมือนกับตอนที่ไปอยู่ที่นั่นนั้นต้องดูที่เหตุผลของคุณกับการทำให้เขารู้สึกปลอดภัยหรือสามารถมีช่วงเวลาตัดสินใจได้นะครับโดยทั่วไประบบการศึกษาของแคนาดาผมคิดว่าดีน่าจะดีในระดับต้นๆของโลกมั้งครับ ม่แน่ใจว่าเหตุใดคุณถึงอยากพามาเมืองไทยเลยไม่มีคำตอบมากกว่านี้แล้วนะครับแต่คนหนึ่งที่น่าจะต้องปรึกษาคือสามีคุณถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเป็นลูกครึ่งเขาก็ต้องเป็นชาวแคนาเดียนใช่ไหมครับประเด็นนี้กำลังเจอกับตัวเองเหลือแม่ลูกยังดีที่มีลูก2คนอันนี้คือท่านถัดไปนะครับโดนพี่ชายบูลลี่ตั้งแต่เด็กเมื่อไปฟ้องพ่อแม่พ่อแม่กลับตัดสินโดยความรำคาญว่าผมเป็นฝ่ายผิดบอกพี่ชายว่าอย่าไปถือน้องมันผมเลยเครียดและร้องไห้ทุกคืนโตขึ้นมาเป็นคนสุขภาพจิตไม่ดีปัจจุบันอายุ59แล้วยังต้องทานยาจิตเวชมีปมใช่ไหมผมคิดว่ามีครับแต่ทำอย่างไรเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันซึ่งผมพูดไว้ในหลายครั้งกระจายกันเนื่องจากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าเฉพาะการอบรมจัดการเรื่องปมปกติจะให้เรียน4หลักสูตรถ้ายังไม่ได้ปิดคอร์สนะครับแล้วก็ไปเจอกันส่วนตัวด้วยอีกถ้าปมลึกนะครับมีคนคนหนึ่งบอกว่าบอกพระเจ้าว่าทานข้าวแต่ละตอนใช่เวลาทั้งวันสงสัยพูดใส่แล้วให้มันพิมพ์นะครับพิมพ์ผิดๆถูกๆขออภัยครับผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมเดาว่าคุณพูดแล้วให้เครื่องมันพิมพ์แล้วมันพิมพ์ไม่ผิดถูกเยอะนะครับท่านถัดมานะครับเพิ่งเจอเลยหลานอายุ11ปีเขาถามเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำการเมืองและสถาบันเขาเล่าว่าฟังมาจากโรงเรียนเราก็ถามเขาว่าเชื่อถือได้แค่ไหนข้อมูลมาจากไหนให้ลองหาข้อมูลหลายแหล่งคือเวลาทำแบบนี้เราอย่าเพิ่งถามไปเยอะนะครับเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมจะรับฟังแล้วเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็จริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราศรัทธาเรื่องที่เราเชื่อมั่นแต่เราต้องถือว่าเขากำลังค้นหาคำตอบเขากำลังหาข้อมูลและหาความเป็นตัวเองหารากเหง้าของตัวเองหาที่ยืนในสังคมอยู่นะครับนั้นต้องค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นช้าๆและจะเย็นๆครับผมคิดว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปในไลฟ์ครั้งนี้น่าจะตอบคำถามให้คุณได้ในระดับหนึ่งนะครับลูกเรียนจบมาทำงานได้ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เวลาไปกินข้าวนอกบ้านก็คุยปกติแต่หลังๆ2ปีนี้เวลาไปกินข้าวนอกบ้านไม่อยากไปบอกว่าซื้อมาฝากแทนเมื่อแม่อยากมีเวลากินข้าวกับลูกเพื่อได้คุยบ้างพอรบเร้าไปกินข้าวด้วยเขาก็ฝืนไปแต่ก็คุยน้อยเหมือนกินที่บ้านอยู่ดีพอเขากินเสร็จก็ขอกลับก่อนไม่พร้อมไม่กลับพร้อมกันเหมือนเรามาคนเดียวเลยไม่ชวนเขาไปผมไม่แน่ใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีคุยซึ่งทำให้เขาไม่อยากคุยด้วยก็ได้หรือเขามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้แม่รู้ส่วนอย่างอื่นคุณอาจจะตั้งข้อสังเกตดูถ้าเป็นคนถ้าคุณเป็นคนมีทักษะในการพูดคุยกับลูกนะครับคุณอาจจะตั้งข้อสังเกตนี้เลยก็ได้ว่าแม่สังเกตว่าดูลูกไม่ค่อยสะดวกใจหรือลูกไม่ค่อยพร้อมจะจัดเวลาให้แม่แต่ว่าผมก่อนที่คุณจะถามคำถามนี้นะครับผมอยากให้คุณสำรวจตัวเองดูก่อนแล้วก็คุณอาจจะถามคนอื่นดูก็ได้ว่าเขาเห็นอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกแล้วถ้าคุณยังหาไม่เจอเลยคุณลองคุยกับลูกแบบเปิดใจดูว่าเขาจะบอกไหมนะครับบอกเขาเลยว่าแม่อยากรู้จริงๆเผื่อว่าแม่จะได้ต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เราสามารถคุยกันได้มากขึ้นและดูว่าเขาจะพูดไหมนะครับแต่ไม่รับประกันว่าเขาจะพูดนะครับผมรอคำแนะนำการเอาไปประยุกต์ใช้กันในเรียนวัยรุ่นระดับมหาวิทยาลัยคือมันเป็นโจทย์ยากแต่เราต้องอย่างที่เรียนนะครับเราต้องทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะตั้งคำถามและท้าทายความคิดแต่เขาก็ต้องตระหนักในบริบททางวัฒนธรรมสังคมแต่ในชั้นเรียนที่เราจะพูดคุยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำตอบเราสามารถทำการบ้านหาข้อมูลไปด้วยกันเราสามารถเปิดประเด็นโดยการฝึกวิธีคิดแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ว่ามันมีข้อจำกัดระหว่างโลกในความคิดคำนึงและอุดมคติกับโลกของความเป็นจริงนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยยากมากพอสมควรนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับผมคิดว่าสมาชิกท่านนี้ซึ่งผมรู้จักเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปคงจะพอจะเห็นเป็นแนวทางได้บ้างนะครับ ลูกโพสเฟซเกี่ยวกับคนไม่มีศาสนาแสดงว่าเขากำลังคิดอะไรและคนแนะนำกับอะไรกับเขาคือถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแสดงว่าคุณมีช่องว่างทางความคิดครับคุณอาจจะต้องฝึกฝีมือในการสื่อสารทักษะการฟังกับการถามซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องฝึกเยอะพอสมควรนะครับถ้าคุณอยากจะคุยกับลูกได้ดีขึ้นหลักสูตรเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกวัยรุ่นอาจจะช่วยคุณได้แต่ว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมจะเรียนเป็นเรื่องเป็นราวให้ถามและให้ฟังเขาให้มากขึ้นแล้วก็ระวังอย่าสอนสั่งห้ามนะครับแค่นี้ก็อาจจะช่วยปรับปรุงบรรยากาศการคุยได้บ้างท่านนี้บอกว่าอาจนอกประเด็นแต่ได้ยินคุณหมอพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังได้ไหมคำตอบของผมก็คือไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นประสบการณ์พิเศษส่วนตัวนะครับท่านตัดมานะครับอาจารย์ครับแต่ก่อนผมหมกมุ่นอบายมุขมากพอเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มเอาตัวออกห่างจากสิ่งเหล่านี้แต่โดนเสียดสีจากคนรอบข้างที่ทำงานตลอดทำได้แค่เดินหนีเริ่มท้อต้องดูครับว่าคนรอบข้างที่เขาเสียดสีคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากให้คุณยังคงหมกมุ่นในอบายมุขอยู่ไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยผมมีตัวอย่างของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จนเสียงานและตับเริ่มเสียแล้วเมื่อคุยกับผมแล้วเขาเลือกที่จะลองหยุดดื่มแล้วไปออกกำลังกายเขาเสียเพื่อนที่ดื่มเหล้าไปทั้งวงเลยครับแม้ว่าจะพยายามชวนเพื่อนที่ดื่มเหล้าไปออกกำลังกายด้วยกันแต่ว่าวงนั้นเขาไม่เลิกเขาก็เสียเพื่อนไปทั้งวงเลยครับแต่เขาไปได้เพื่อนใหม่ที่เป็นเพื่อนออกกำลังกายด้วยกันแล้วผมถามเขาว่าแล้วเขาโอเคไหมกับการที่เขาเสียเพื่อนกลุ่มนี้ไปเขาบอกว่าโอเคเลยนะครับผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่คุณว่าเขามาเสียดสีคุณเนี่ยว่าเขาพยายามจะทำอะไรกับคุณนะครับก็คล้ายๆกับการเลือกคบคนนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียเพื่อนบางคนหรือบางกลุ่มไปอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเวียนว่ายตายเกิดขออภัยจริงๆครับเรื่องนี้เล่าไม่ได้จริงๆนะครับถอดเพราะว่าอย่างนี้ครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ทางพระก็ยังไม่หยิบเรื่องนี้มาคุยนะครับและต่อให้ผมเล่าได้มันก็ไม่มีความหมายสำหรับคุณครับมันไม่ควรมาเชื่อเพราะเรื่องเล่าของคนอื่นนะครับถ้าคุณจะเป็นชาวพุทธที่ดีคุณไม่ควรจะเชื่อเพราะเรื่องเล่าของผมนะครับแต่ถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าคุณไปอ่านของคนที่อ้างเรื่องระลึกชาติได้ดูสิครับโอ้โหสนุกสนานกว่าเยอะเลยนะครับถอดห่วงความเป็นแม่ลูกทำให้อิสระควรทำช่วงอายุเท่าไหร่คุณหมายถึงคุณเป็นแม่หรือคุณเป็นลูกครับถ้าคุณเป็นลูกนะครับยิ่งคุณเติบโตขึ้นเท่าไหร่และคุณสามารถถอดหมวกออกได้เท่าไหร่คุณจะเอื้อและปฏิบัติกับพ่อแม่ในทางที่ช่วยให้เขามีความสุขได้มากเท่านั้นครับแต่แน่นอนนะครับถ้าพ่อแม่คนไหนชอบควบคุมเขาอาจจะไม่ชอบเพราะเขาอยากจะได้ลูกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาส่วนคุณถ้าคุณเป็นแม่และลูกเป็นลูกนะครับคุณยังเป็นแม่เขาได้ตลอดชาติครับเพียงแต่คุณต้องรู้ว่าวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกโตได้ดีที่สุดคือต้องให้เขาโตในเส้นทางของเขาซึ่งนี้คือความรักแบบพรหมที่เราเรียกว่าพรหมวิหาร4นะครับมีคำทักทายจากอังกฤษนะครับท่านนี้บอกว่าคุณหมอบอกว่าเวลาลูกอารมณ์ขึ้นให้พ่อแม่คุมอารมณ์ให้นิ่งและรับฟังแต่ถ้าลูกวอยวายเสียงดังรบกวนข้างบ้านหรือพูดไม่ดีกับคนที่บ้านจะทำอย่างไรในเวลานั้นให้เขาสงบเขาโกรธมากและไม่ยอมให้กอดถ้าคุยฆ่าโทษก่อนล่วงหน้าจะเกิดถ้าเกิดเหตุนี้อีกแม่จะทำโทษอย่างไรเหมือนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่นะครับเพราะการควบคุมอารมณ์มันมีวัยของมัน2เขามีโรคอะไรไหมที่ทำให้การคุมอารมณ์ของเขาเสียไปนะครับ3บรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีผลมากกับคำแนะนำนะครับจึงไม่แน่ใจว่าจะแนะนำอะไรได้บ้างนะครับจริงๆคือไม่รู้จะแนะนำยังไงท่านนี้บอกว่ามาช้าไปเนื่องจากไฟในหมู่บ้านดับต้องไปรอฟังใน YouTube นะครับมีทั้ง YouTube และ Podcast นะครับนั่นคือทั้งหมดที่มีคำถามมานะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดที่ผมเตรียมสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 20:00 นเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ